Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио КД, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Знаете ли, много ми е любопитно, вие сте стар политик, стар не като възраст, имам предвид с много стаж и опит. С какво се занимавате сега в Народното събрание, след като е сякаш повече от ясно, че ще се отива на предсрочни парламентарни избори? Само като че ли президента не разбира това нещо и продължава с някакви странни консултации, връчване на мандати и така нататък. Та, в ситуацията на това безвремие, вие с какво се занимавате в Народното събрание?
Да, това е важен въпрос, защото всички хора очакват едва ли не всички да пуснем ръце, нищо да не правим и да чакаме изборите. А между другото, има едно такова усещане и в много институции и
ограждане. Точно така.
Времето е спряло.
Точно така.
Добро, само да кажа две думи за президента, защото да не хвърляме упрек към него. А той е длъжен да проведе тези консултации и да...
Не е длъжен. Не е длъжен. Може да си връчи мандатите без всякакви консултации.
Разбира се. Обаче е много важно преди това да знае какви са нагласите на сили, защото ако те не желаят изобщо да получават мандат, по-добре да не се връчва. Тоест, името на спазването на демократичните процедури, той действа сравнително правилно. Друг е въпросът, че действително можеше всичко по-бързо да стане.
Естествено.
Сега, по отношение на Народното събрание, това е важен въпрос. И на 5 декември всички парламентарни групи получиха един обобщение от комисия, от всяка комисия.
Така.
Обобщение на законопроектите, които са минали на първо четене,
така,
които са важни по оценка на самите комисии, че трябва да минат, които са в напреднала фаза на обсъждане в комисиите, както и законопроекти, които не са минали на първо четене, но би трябвало да бъде ускорена тяхното приемане. От списъка, който гледах, днес, той на 5 беше дадени тази информация, днес четох внимателно предложенията. Това е въпрос за не по-малко от 40 законопроекта,
така,
които според комисиите са спешни. Сега всяка една от политическите групи ще провежда за свои заседания, на които тя ще предложи такива законопроекти, които според нея са приоритет.
Така.
Полагам, че поне още толкова законопроекти ще бъдат дадени допълнение към този списък. Това е смисъл. Вероятно до 22 януари, когато се очертава разпускането на парламента, ще има поне 70-80 законопроекта, някои минали на първо четене, други на второ четене, без да не са минали на първо четене,
да,
които ще трябва да се обсъдят, което означава, че комисиите трябва да работят много интензивно и дори според мен, за да бъде всичко качествено, трябва максимално да се съкрати и ваканцията на Народното събрание. А тъй като има много експертиза, която е хвърлена в работата по някои законопроекти, не би трябвало с лека ръка да зачертаем всичко и да започва всичко от началото, тъй като практиката, вие знаете, вие сте два народен представител,
да,
практиката е, когато едно Народно събрание приключи своя мандат, всички законопроекти, които до момента са внесени или са минали някакъв етап на обсъждане, без да са били окончателно приети, както се казва, се хвърлят в кошчето и трябва наново да се внасят. Което означава, че ако има някои законопроекти, които са били важни, ще трябва гражданите на България, фирмите, общините да почакат поне половин година, още докато отново се активизира и
да
системата. Аз с голямо съжаление мога да кажа, че някои законопроекти, например закона за спорта, за който малко се говореше, но по който се хвърли много експертиза и работа, няма да може да стигне изобщо до гледане в комисиите. Не, че това е най-важният закон,
защото
спортните хора го чакаха. А такива са много закони, които чакат. Лично ние от групата ще внесем сега законопроект за старите столици. Нещо много важно, което се очакваше от Сдружението на общините и от общини като Плиска, Преслав,
да,
Шумен, Видин, Търново, които чакат да бъде внесен този законопроект. Днес го доработвахме и ще го внесем спешно утре или най-късно други ден.
Така?
Ще внесем за второ четене, ще настояваме да се гледа законопроекта за така наречените лихвоточки, тъй като той минал на първо четене.
Да.
Да не ги изборявам. Има много такива законопроекти и темпото на Народното събрание, ако поне от моя страна и от страна на моите колеги желанието е такова, темпото трябва да се вдигне, за да може да приключим работа по законопроекти, по които вече е работено и е хвърлен много труд и експертиза,
да.
А понякога и доста средства, тъй като някои експерти работят и също заплащане, разбира
се. Така е.
И ако трябва да кажа, за тази седмица имаме предвидени 14 законопроекта.
Така, така.
За тази седмица, като някои от тях са по предложение директно на парламентарни групи, днес гледахме някои от тях, стигнахме до законопроекта за тютюновите изделия.
Да.
И сега предстои утре второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за българските лични документи. Много важен документ. Предстои ни второ гласуване на законопроекта за изменение на закона за движението по пътищата. Той минал на първо четене.
Така.
Там имаше дълги дебати за грайферите на гумите.
Точно така.
Трябва да ви кажа, че всеки едва ли народен представител си сподели своя опит.
Личен опит,
накрая,
да.
Накрая се прие действително да има от 1 ноември да има, ще го кажа така, изискването за 4 мм грайфер на гумите.
Така.
Това е много важно за
да.
Всички граждани. Ще се предстои на първо гласуване на законопроекти, които са свързани с изменението на и допълнение на кодекса на труда.
Да.
Има два такива законопроекта.
Така.
Имаме важни законопроекти за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Така.
Важен законопроект. Закон за управлението на отпадъците. Утре в комисия по екология ще гледаме този закон за управление на отпадъците. И разбира се, има доста законопроекти, които са свързани с ратификация на някои споразумения. И разбира се, има един законопроект, който допълва кодекса за застраховането. Не знам дали ще можем да стигнем до там. Има, разбира се, и някои народни представители, които са внесли самостоятелни проекти за изменение на субсидията за политическите партии.
Да.
Днес гледахме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за изпълнение на наказанията, който ГЕРБ внася.
Да.
И гледахме един законопроект по НПК, по предложение на Български демократичен център. И имаше и парламентарен контрол, основно въпроси към вицепремиера Томислав Дончев.
Да.
Искам да кажа нещо, което е важно за хората от Северозапада. Той обеща до края на работата на Министерския съвет тази програма за целенасочено въздействие и подкрепа на Северозапада и изоставащите общини от Родопите и Странджа да се приеме до 22 януари, за което дори веднага написахме и едно писмо до премиера Бойко Борисов, защото тази програма беше приоритет на правителството. Миналата година беше изготвена, по-точно 2015 година, ноември. И повече от една година Министерския съвет не я приема, тъй като има някакви мнения, че трябвало да се доработи, но на финала е явно и сега Министерския съвет би трябвало да я приеме, защото това е много важно за поне за 10-15 години напред за целенасочена подкрепа на тези региони. А това е обещание на всички политически сили, не само на ГЕРБ.
Да.
Ето, изброих ви много набързо.
Да.
Жалкото е, че на моменти сме на границата на кворума, тъй като има някои парламентарни групи, които са вече в предизборна кампания. И
те, основно всички сте в предизборна кампания.
Да, но въпросът е, че поне народните представители трябва да гарантират кворума, за да може да се провежда заседанието. Днес заседанието започна с 15 минути по-късно, тъй като не достигаха двама души, за да се регистрира кворума. Казвам ви ги тези неща, за да добият слушателите представа какво е настроението и как се работи в Народното събрание, но комисиите работят, както се казва, на пълна пара. Това е, което мога да кажа.
Така.
И пак искам да спомена, бюджетът е прият, сега от тук нататък би трябвало да осигурим тези закони, които да гарантират и ефективна работа на институциите.
Говорим си за ефективна работа на институциите, но самия вие преди малко казахте, че някои парламентарни групи, а според мен всички сте вече в предизборна кампания. Предстои реформаторския блок в частта без ДСБ, т.е. вашата част, да получи мандат от президента на Република България. Смятате ли вие като човек вътре от кухнята на събитията, че може да се реализира този мандат?
Ще отговоря директно. Този мандат няма да приключи успешно, защото ГЕРБ не желаят изобщо да подкрепят каквото и да било правителство в рамките на този парламент.
Така?
Нашите колеги от реформаторския блок са били съгласни да получат този мандат при условие, че ГЕРБ като основна политическа партия подкрепи едно бъдещо правителство. ГЕРБ са отказали. Казвам го това като новина.
Да, точно така новина е, защото ние всички се досещахме за нея, но никой официално и публично не я заяви. Ето вие сега я казвате. Така?
И няма да се реализира този мандат. ГЕРБ са категорични, че трябва да се върви на избори. Убедени са, че ще спечелят повече от тези
така?
Избори. Това вече тук е дискусионно.
Uh-huh.
Но мога да кажа следното. Какво би трябвало да се направи, въпреки че вече е ясно, мачът е свирен, както се казва.
Да.
Според мен трябваше да има едно по-мъдро и държавническо отношение на политическите партии, от най-малката до най-голямата.
Така?
Не искам да изреждам конкретни партии. Да се разпише една програма законодателна и конкретни действия, по които имаме консенсус, че трябва да се случат. Защото, госпожо Маринова, 2018 година на 1 януари България поема председателството на Европейския съюз.
Да.
Тази подготовка, която за мен, аз го казвам на практика, не е започнала реално, ще се забави с 6 месеца във връзка с предстоящите избори и избора на ново правителство. Служебното правителство няма да може да направи кой знае какво. И България ще бъде в много сериозен цайтпот.
Да.
И недостиг на време, за да може да се подготви ефективно. А това е големия шанс на България. И в този смисъл би трябвало да се направи така. Приоритетно се разписва една програма от законодателни дейности, по които има консенсус. Ориентират се всички действия по посока на председателството на Европейския съюз. И започва усилена работа до момента, в който се поеме председателството. Трябваше да се прояви повече мъдрост. Грешката на Бойко Борисов е явна. Два пъти стомна във вода, на третия път се счупи. Той повече
той
няма
да бъде. Той повтаря сценарий от 2013 година.
Но трети път той премиер на България няма да бъде.
Mm-hmm.
Начина по който той изоставя държавата и начина по който в навечерието на приемането на бюджет, в моменти, когато има толкова законопроекти, които са подготвени по средата на мандата, на вечерието на Европейското председателство от страна на България, това показва и безотговорност, но и голяма страх от поемането на сериозни отговорности.
Да.
Това трябваше да се случи. Сега, от тук нататък явно всяка политическа партия започва да премисля нещата от своя гледна точка, от гледна точка на това как ще бъде в новия парламент, как ще се позиционира. Започнаха вече и пред очите ни някои изглобки за бъдещето. Какво ще се случи, вече ще решават българските граждани.
Така, вие какво ще правите? Говоря, вие в реформаторския блок.
Добре, тъй като казахте вие, аз реших да отговоря за ДСБ. Реформаторския блок в момента...
Какво да ви кажа, все още секунда само, все още сте в парламентарната група на реформаторския блок, макар и от ДСБ, и затова е хубаво да знаем какво ще прави ДСБ, но какво ще прави в контекста на целия реформаторски блок.
Реформаторския блок подписа ново споразумение, което не е подписано все още от ДСБ. Ние, и друг път съм казвал по радио К2, разработваме нашия нов десен проект,
така?
Който започна с преструктурирането на ДСБ и чисто организационно и структурни промени приехме. В момента работим по отварянето на ДСД, изграждането на граждански структури към ДСД и привличането на неправителствени организации и знакови личности. Междувременно преди една седмица ДСБ излезе с конкретен договор за нова република, в който ние декларирахме своите разбирания и своите позиции по конкретни политически въпроси.
Да.
С който се обърнахме към граждани и организации, които са готови да подкрепят този договор на базата на конкретни 7 политически приоритета.
Така.
И на възоснова на този договор ние в момента подготвяме нашата политическа платформа, която вече изразява нашето разбиране за бъдещо политическо управление на страната. Това е свървим от ценностите и ключовите разбирания в политиката към една платформа, на базата на която да се обединиме с граждани и с граждански организации. И след тази платформа в рамките на 2 месеца ще бъдем готови с нашата политическа програма. Тоест в този момент работим доста интензивно и доизграждаме и нашите областни структури, тъй като сме в процес на, както казах, началото на организационно и структурно правоустройство.
Да. Сега,
въпроса за отношението към реформаторския блок, който много хора си задават в момента,
да.
Ние казваме следното. Отворени сме към абсолютно всички членове и симпатизанти на партиите от реформаторския блок и сме готови да работим заедно
така.
С тях на базата на тази политическа програма, която сме разписали
да.
До момента и която ще разширим в бъдеще. В никакъв случай ние не отхвърляме членовете и симпатизантите на СДС, на БЗНС,
да.
На партиите, с които сме си партнирали. Но искаме да сключиме с тях нов ясен договор,
да.
Който да превърне бившия реформаторски блок и десницата в България в един монолитен политически субект.
Да.
Това, което ние настоявахме през всичките години, именно реформаторския блок да се превърне в една стабилна и монолитна организация,
така.
Ако е един политически субект, не успя да се случи. Явно е, че в условията ние не сме поставили това, което би трябвало да го има. Ясни ценностни позиции, ясни политически позиции. И затова сега ще се опитаме на базата на този подход, който аз описвам сега, да сключим индивидуален договор с всеки един член, който подписва този договор за нова българска република и е готов заедно да работи с нас за нейното реализиране.
Сега, това е много хубаво, разбира се, нова българска република, не знам доколко е реалистично, но от сега искам да ви кажа, че партиите от реформаторския блок няма да се съгласат на такъв вариант, да подписват ваш документ и на базата на него да се търси единодействие.
Аз изрично не споменавам ръководствата на партиите.
То от ръководствата зависи дали ще се подпишат.
Членовете и симпатизантите.
Да.
По-важно е хората да подпишат, както се казва, и да подкрепят този наш договор. Защото винаги в политиката трябва да се тръгне от там.
Да.
От ценностите, базовите ценности, които всяка една политическа сила поставя в основата на своето разбиране за политиката.
Да.
Там е силата на партията. Това изразява каузата.
Да.
Веднъж формулирана, каузата започва да се следва. Тя повече не се коментира.
Да.
И затова тези партии, които винаги се връщат и отново започват да коментират и да се договарят, бяха слаби партии.
Да.
Това са и слаби коалиции. Искаме да поставим нещо здраво и фундаментално в основите на едно бъдещо такова споразумение и да вървим напред.
Да.
Това е, което ще правим ние следващите месеци.
Аз ви благодаря
за
нещо
много важно.
Да?
Искам да допълна следното.
Да?
Вие казахте в началото, че всяка от партиите вече е в предизборна обстановка и се държи в кампания. Най-лошо ще бъде, ако в следващия месец и половина, който предстои в парламента, партиите се държат и използват трибуната на парламента за политическа агитация. Това губи страшно много време.
Да.
Наблюдавах го по време на приемането на бюджета. Загубиха се поне няколко дни парламентарно време да се използва трибуната за лансирането на какви ли не популистски и глупави понякога идеи, вместо да се работи целенасочено. Така че, ако искаме да бъдем ефективни, да се съсредоточим върху законопроектите, не да използваме трибуната на Народното събрание, за да си правим политически прияр пред нашите членове. Пред
да. Благодаря ви за вашето, за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас също, и на вашите
Благодаря, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.